de semana, o municipio de Quiroga volve a poñer en valor unha das súas tradicións máis singulares coa celebración da 26ª Mostra do Aceite, unha cita que combina historia, gastronomía e cultura en torno ao coñecido ouro líquido desta comarca. Durante dous días, veciños e visitantes van poder coñecer de preto o proceso tradicional de elaboración do aceite no muiño de Vendillo, degustar os aceites de pequenos produtores e disfrutar dun amplo programa de actividades. Para falar desta nova edición e do que supón para o concello, temos hoxe con nós o alcalde de Quiroga, don José Luis Rivera. Que tal, saúdos, benvido.
Hola, bo día.
Quiroga vai vivir un dos seus eventos máis destacados do ano, con permiso da Feira do Viño. Para quen aínda non coñeza esta mostra, alcalde, que representa esta cita para o municipio?
Mira, primeiro penso dicindo que hai que acordarse sempre da xente que fai 26 anos tuvo esta iniciativa para poder estar no contexto que nos encontramos agora. Entón, sempre hai que agradecerle a esa xente pois esa iniciativa que tuvo de poñer en valor un produto que estaba un pouco denostado, e o único que se facía no rural pois era facelo para o seu propio consumo a través de moinhos tradicionais que había naquela época. E a partir daí, pois bueno, xa vamos co que é a programación, do que supongo a mostra do aceite de Quiroga para nós. Pois mira, primeiro que é a única que se fa en Galicia, que hai moitos eventos diferentes que se fan en varias localidades, pero a mostra esta só se fa en Quiroga. Que o que representa para o Concello de Quiroga para os habitantes, pois que bueno, que desta iniciativa que saliu fai 26 anos, pois agora neste momento pois xa temos 5 almazaras da Verde Alta, que se dedican precisamente a vender este produto tan interesante para a nosa comarca. Que, bueno, a partir daí, pues, intentouse, e se fixo, así, por recuperar as antiguas oliveiras e a montar este tipo de empresas que existen na actualidade, como digo, 5 almazadas que se dedican a esta actividade.
Pero que fai diferente este aceite ao resto de aceites que hai en Galicia e por que tan importante conservar esta tradición, alcalde?
Bueno, porque primeiro, o territorio préstase para este tipo de árboles, porque aquí temos unhas oliveiras centenarias ou milenarias autóctonas, que é a Brava e a Mansa, que son estudiosos así, pois agora son únicas no mundo que se dan neste territorio. Que logo, despois, agora se poden plantar noutras localidades de Galicia, que sí que se poden plantar, o que pasa que as características que ten este aceite, pois son millóns unhas mínimas, pola terra que temos aquí é polo clima.
Durante a mostra se pode ver a elaboración no muiño de Vendillo. Díganos que valor ten manter viva esta forma, este xeito tradicional de producir aceite.
Bueno, pues mira, o do muiño que se recuperou no seu momento, un muiño tradicional, é a esencia da mostra para que non se perda a esencia de como se facía, como era a tradición, de como se elaboraba o aceite antiguamente. Entón, pues bueno, dentro da mostra, que xa o ano pasado cambiamos aquí para Quiroga, porque para darlle un impulso máis, porque antes facías un día solo, agora facemos dous días, o sábado e domingo, o sábado facemos un congreso, e o domingo facemos o que é a propia mostra. Entonces, pois, seguimos, para que non se perda a esencia, poñemos autobuses desde as 11 da mañá hasta a 1 da mediodía para que a xente suba a visitar o miño, para que vexan como se elaboraba antiguamente este produto.
Decía que o ano pasado se daba ese paso importante, verdade, de elevar ese groso da programación ao centro de Quiroga. O cambio creo que resultou positivo, non, alcalde?
Sí, sí, moi, moi positivo, porque ademais o sábado, despois do congreso, pois, na carpa que temos instalada aí, pois, cociñeiros de renombre a nivel de Galicia, a nivel nacional e internacional, pois elaboran unhos produtos co aceite, co noso aceite. E fixaron o ano pasado, pois, alrededor de unhas 500 tapas co noso aceite, e a verdade é que se consumiron todas. Entón, é unha cousa diferenciadora que os anos anteriores non había. E a xente, pois, iso que a verdade que está encantada, que lle gusta muchísimo.
Bueno, o programa deste ano inclúe un congreso, vai haber catas, degustacións culinarias, evidentemente. Que destacaría a vostede de xeito especial desta edición de 2026?
Bueno, pois, facendo o mesmo do ano pasado, pois, eu creo que nos superamos, pois xa intentamos nos superarnos cada ano, porque este ano, por exemplo, o domingo, para elaborar estes produtos, pois temos aquí con nós, pois, a Javier Olleros, chef de Cullar de Pau, que para nós eso dá un impulso, dá unha relevancia á mostra, porque é unha persona reconhecida a nivel nacional, a nivel Galicia, e supoño que tamén a nivel internacional, e que desde que non podes elaborar estes produtos por esta xente e con o noso aceite, pois eu creo que hai que ver a magnitude da promoción deste produto. Entonces, claro, que esta xente xa se dedica, por exemplo, a elaborar produtos nos seus restaurantes con aceite de quiroga, pois, bueno, xa está recollendo un prestigio e unha relevancia que para nós é unha cousa magnífica.
Pero máis alá da festa, da mostra en sí, que impacto ten esta mostra do aceite de quiroga para a economía local e para eses pequenos produtores? Non, antes nos sinalaba que hai 5 almazaras xa na actualidade, non sei se hai en previsión de que poda incrementarse ese número, non? Cal é o impacto real que hai?
Home, eu sei que hai xente interesada, pois, en vez de instalar a quiroga, a recuperar oliveiras antigos, ir recuperando, a fazer plantacións, pero, bueno, en principio, como te dixen antes, pois, como estas 5 ambasadas, o impacto económico, pois, bueno, dinamiza a economía local, a economía familiar, e sí que é unha axuda moi grande para estas empresas e para as economías familiares.
Quiroga forma parte dunha comarca maravillosa das que temos aquí en Galicia e, en concreto, na provincia de Lugo, como é a Ribeira Sacra, un destino cada vez máis visitado. Pode esta mostra tamén convertirse nun atractivo turístico importante?
Sí, eu penso que sí, porque como dixemos ao principio, dado que é a única que se fai, e agora se tivermos a sorte este ano 26 de que a Ribeira Sacra fora declarada Patrimonio da Humanidade, pois, bueno, pois sería un elemento singular dentro da propia Ribeira Sacra, que a xente que se acercase por aquí, pois, poderá visitar. E, en fin, ten a oportunidade de visitar un muiño antigo, restaurado, para ver como se facía este produto antiguamente, pois, con burro dando voltas alrededor do propio moinho para ver como se extraía o aceite.
Que maravilla, non? Bueno, decíamos antes que esta é unha das citas importantes ao longo do ano. A outra cita está aí á volta da esquina. Supoño que están quentando motores para a celebración da Feira do Viño de Quiroga, non?
Claro, primeiro temos que pasar o adentro este fin de semana, pois non se dan 3 semanas. E antes, este fin de semana anterior foi a de Chantada, que estuve en Erigio, por certo, houve moitísima xente. Sí. Depois a seguinte é de Sober, a seguinte é a nosa. Pero, bueno, como acabo de dicir, os preparativos, tan pronto acabemos aunque xa temos media preparado, tan pronto acabemos este fin de semana que a mostra do aceite, o lunes xa nos ponemos a facer os últimos detalles da Feira do Viño.
Ajá. Bueno, pois paseniñamente, non? Primeiro, como apunta alcalde, temos que pasarnos este fin de semana por aí por Quiroga para vivir esta nova edición, a 26 xa, desta mostra do aceite de Quiroga. Que lles podemos decir os ointes que nos están escoitando por toda a provincia de Lugo e que están duvidando que facer o fin de semana? Supoño que Quiroga será, pois, un bon punto de encontro e un bon lugar para disfrutar das súas bondades ao longo dos 2 días que dura a feira, non? Que dura a mostra.
Bueno, pues invitámoslos a todos que se acerquen a Quiroga, que vengan a probar nosos produtos, que non van a quedar defraudados. E nada máis.
Pois dito queda, alcalde don José Luis Rivera, grazas por estar con nós, que sexa un éxito e seguimos en contacto. Un aperta.
Vale, buen día.